ชิญท่านรับฟังรายการอื่นๆที่น่าสนใจจากทางสถานีสวัสดีค่ะ
สุขภาพดีเราสร้างได้กับรายการสารานกรมสุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอาร์ทีไอที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมสุขภาพค่ะกับดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของสารานุกรมสุขภาพในสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกเลยว่ายังต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราได้สรุปถึงปัญหาคำถามนะคะที่ชาวเน็ตเนี่ยสอบถามแล้วก็ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่มากที่สุดค่ะซึ่งเป็นชาวเน็ตไต้หวันนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ชาวเน็ตในเมืองไทยนะคะเพราะว่าในไต้หวันเองมาพบเจอเรื่องราวของความต่างระหว่างอุณหภูมิในช่วงกลางวันกับกลางคืนที่ค่อนข้างมากก็เลยทำให้คนไต้หวันเนี่ยมีโอกาสป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็เลยมีหมอ Google นี่แหละค่ะเป็นทางเลือกสำคัญเลยของคนในยุคปัจจุบันนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะว่าคำถามในอันดับที่5ถึงอันดับที่1ที่ถูกค้นหามากที่สุดใน Google ไต้หวันเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่มีเรื่องอะไรบ้างสำหรับอันดับที่5ค่ะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะดังนั้นวิธีการรักษานะคะจะต้องเป็นการรักษาที่ต้นเหตุส่วนใหญ่ก็คือจะต้องรับประทานยาฆ่าเชื้อไวรัสนะคะซึ่งจะเข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสไข้หวัดใหญ่ในร่างกายซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับเชื้อไวรัสในร่างกายของเราเนี่ยลดลงนะคะทำให้อาการไข้หวัดใหญ่ของเราลดลงและก็โอกาสที่จะแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นเนี่ยก็ลดลงไปด้วยค่ะซึ่งความจำเป็นในการใช้ยานะคะก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคแล้วก็ความเหมาะสมของผู้ป่วยนะคะแพทย์เนี่ยจะพิจารณาสั่งจ่ายยาในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมียาตัวอื่นๆนะหากคุณมีอาการแทรกซ้อนนะคะแพทย์ก็จะจ่ายยาเพิ่มเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นยาลดไข้ยาแก้แพ้ยาลดน้ำมูกนะคะรวมถึงยาลดการอักเสบด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางคนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไวรัสไข้หวัดใหญ่บางทีลงกระเพาะไม่ได้อยู่แค่แถวระบบทางเดินหายใจอย่างเดียวไปติดตรงส่วนอื่นๆด้วยนะคะดังนั้นแพทย์ก็จะต้องรักษาตามอาการนั่นเองต่อมาอันดับที่4ค่ะในเรื่องราวของการป้องกันนะคะไข้หวัดใหญ่ค่ะก็บอกว่าการป้องกันไข้หวัดใหญ่นี่นะคะก็คือจะต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอค่ะหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อและที่สำคัญค่ะหากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะก็ควรเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีนั่นเองต่อมาอันดับที่3ค่ะก็มีคนสอบถามนะคะว่าลักษณะอาการของไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าไข้หวัดใหญ่ค่ะมักแสดงอาการที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนอาจจะสับสนนะดังนั้นถ้าสงสัยนะคะว่าเราเนี่ยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือเปล่าก็จะมีสัญญาณเตือนเช่นในเรื่องของการปวดศีรษะไอแห้งมีน้ำมูกคัดจมูกนะคะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดเมื่อยร่างกายแล้วก็มีไข้สูงด้วยค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะอาจเกิดขึ้นแบบเฉียบพลันแล้วก็อาจทำให้เราเนี่ยสุดลงไปได้ทันทีค่ะดังนั้นเมื่อมีอาการนะคะก็ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องค่ะเพราะนอกจากอาการของเราจะได้ไม่ต้องทุดหนักแล้วนะคะยังช่วยลดการกระจายของการแพร่เชื้ออีกด้วยคำถามต่อมาที่ถูกค้นหามากที่สุดเป็นอันดับ2นะคะของชาวเน็ตไต้หวันก็คือเรื่องราวของวัคซีนอีกแล้วค่ะมีคนสอบถามเยอะมากนะคะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคืออะไรมีสารเคมีหรือมียาตัวไหนบ้างนะคะแล้วทำไมเราถึงจะต้องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ซึ่งอันนี้เนี่ยยุ้ยแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์โดยตรงจะดีกว่านะคะเพราะอย่างที่บอกไปก็คือแต่ละคนแต่ละเคสเนี่ยจะมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายที่ไม่เหมือนกันนะคะหากคุณคิดว่าคุณอยากรับวัคซีนแต่คุณอาจจะมีโรคอย่างอื่นโรคประจำตัวอยู่แล้วก็แนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ก็จะดีที่สุดค่ะแล้วก็สุดท้ายอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือเรื่องราวของการแพร่ระบาดค่ะมีคำถามมากมายเลยนะคะที่ชาวเน็ตสงสัยก็คือว่าโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยแพร่ระบาดได้อย่างไรแล้วก็ช่วงไหนนะคะเป็นช่วงที่แพร่ระบาดมากที่สุดนะก็ต้องบอกเลยละค่ะว่าการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยอยู่ที่ไอจามแล้วก็การใช้ของร่วมกันค่ะดังนั้นหากเราป่วยนะคะถ้าเราสวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็จะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อได้เยอะเลยทีเดียวและช่วงที่แพร่ระบาดมากที่สุดในไต้หวันก็นี่เลยค่ะตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงเลยนะคะประมาณเดือนตุลาคมไปจนกระทั่งถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะอยู่ที่ประมาณกุมภามีนาคมของปีถัดไปนั่นเองเป็นยังกันบ้างแล้วคะกับเรื่องราวของปัญหาเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ที่ชาวเน็ตเนี่ยมีความสงสัยกันมากที่สุดนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ